Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Robert Mandache. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bun găsit!
Sunteți de asemenea directorul Departamentului Comunicare în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Muntenia și profit de prezența dumneavoastră aici să abordăm pentru astăzi un subiect la limita dintre comunicare, etică și spre finalul emisiunii vom ajunge și în zona morală și spirituală. Vorbim astăzi despre adevăr în epoca post-adevăr. Vorbim despre comunicare, fiecare dintre noi suntem consumatori de mass media. Ne uităm la televizor, ascultăm radio, citim ziare sau mai puțin ziare, citim pagini de internet. Într-un fel sau altul, suntem conectați la informații și am fost întotdeauna bombardați cu această idee că informația înseamnă putere. Mai este așa?
Evident că da. Putem afirma în continuare că informația înseamnă putere și putem să discutăm de putere din cel puțin din două perspective. Este vorba de puterea celui care deține o anumită informație și de asemenea puterea celui care diseminează informația respectivă.
Și desigur și de celui care o primește și o valorifică, pentru că orice informație înseamnă până la urmă un câștig.
Exact. Informația poate să fie o valoare ce ajunge la tine, ce ajunge la fiecare dintre consumatori, o valoare care poate fi folosită sau investită într-un anume fel. Modalitatea de a folosi informația, de a folosi această valoare, ține de foarte mulți factori personali. Evaluarea informației, contextul în care o folosești, scopul pentru care o folosești, modul în care diseminezi informația respectivă și toate aceste lucruri ține de un bagaj personal pe care îl are fiecare dintre cei care primesc informația pe una dintre căile amintite de dumneavoastră.
Vorbind despre informație, punem oarecum un semn de egalitate între informație și realitate, pentru că chiar subiectul emisiunii noastre despre acest lucru se îndreaptă. Vorbind despre informație, informația este egal realitate și dacă nu este egal realitate, atunci până la urmă puterea de unde mai vine? Din realitate sau din informația pe care o primești? Distorsionată sau în diverse alte moduri în care adevărul nu mai ajunge de fapt la noi?
În contextul temei post-adevăr, dacă discutăm despre epoca post-adevăr, constatăm faptul că informația rare ori mai reprezintă o reflectare fidelă a realității, a adevărului. Deci adevărul factual trece pe un loc secund și locul acesta este luat de alte elemente, de alte considerente, dar nu de reflectarea realității în informație.
Pentru că noi suntem consumatori de media, așa cum spuneam, și consumăm media în speranța că vom obține o imagine cât mai fidelă a realității. Nu suntem prezenți în toate colțurile lumii, în orice moment, pentru a ști ceea ce se întâmplă acolo sau pentru a analiza eventual anumite evenimente. Tocmai de aceea avem nevoie să fim la zi cu lucrurile acestea. Căutăm în mass media, sperăm să găsim realitatea, dar de fapt găsim de cele mai multe ori doar informații, nu și realitatea. Lucrul acesta este, pe de-o parte, un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi care suntem consumatori și care luăm de bun, așa cum se spune în limba română, tot ceea ce citim sau auzim la televizor.
Da, este un fapt real. Dorința de cunoaștere este întipărită în fiecare dintre noi. Ne dorim să aflăm, ne dorim să știm, ne dorim să fim informați. Acesta este și motivul pentru care accesăm diferite canale de televiziune sau diferite pagini de sociale, informații din zona aceasta a rețelelor sociale. Tot timpul simțim nevoia să fim în contact cu realitatea, dar realitatea este mijlocită de aceste căi de comunicare. Acum, problema este că este foarte dificil acest proces de reflectare a realității și atunci când noi încercăm să aflăm realitatea, încercăm să potolim această sete de cunoaștere, se poate întâmpla de foarte multe ori să primim pseudo-informație sau să ni se livreze pseudo-adevăr. Asta este o problemă cu care ne confruntăm astăzi.
Dar lucrul acesta oarecum vine în contrast cu globalizarea. Eu cel puțin m-am gândit la acest aspect și văd lucrurile în felul următor. În momentul în care suntem atât de bine conectați între noi la nivel planetar, aș spune, că din orice colț al lumii poți comunica și poți afla informații din altă parte a lumii, Lucrurile acestea sunt atât de ușor de împrăștiat, informația ajunge aproape instantaneu. În momentul acesta te întrebi, de unde totuși mai vine această relativizare a informației și această relativizare a adevărului? Pentru că din moment ce tot mai mulți oameni au acces la informație și nu doar să o citească sau să o consume, ci chiar să o dea mai departe, atunci de ce mai este atât de relativ adevărul? Pentru că am zice că cu cât mai multă lume are informația, cu atât șansele ca informația să fie cea adevărată ar trebui să fie mai mari.
Da. Pertinența unei informații nu este dată de numărul celor care o consumă sau o emit, ci pertinența unei informații este dată de corespondența acesteia cu realitatea. De ce ajungem la această situație a informațiilor distorsionate, a fenomenului fake news, care atinge cote alarmante, a devenit o problemă de politică națională și internațională? De ce? Datorită diferitelor interese, care bineînțeles că nu corespund cu interesul nostru de a cunoaște realitatea, ci în spatele diseminării informațiilor și a știrilor de un anume fel, sunt diferite grupuri de interese. Și, din păcate, mass media nu mai are ca obiectiv principal redarea realității, transmiterea realității așa cum este percepută ea de un corespondent de presă sau de un altul, ci interpretarea acesteia în funcție de politica postului respectiv. Din acest motiv...
Și aici vorbim de politică, vorbim de interese financiare sau despre ce interese am putea vorbi?
Sunt interese din toate zonele. Sunt interese economice, în primul rând, sunt interese politice, sunt interese geopolitice, sunt interese de ordin militar. Dacă micșorăm aria la nivelul unei țări, sunt interese de natură socială. Deci sunt interese de foarte multe feluri care intră în discuție atunci când vorbim despre de elaborarea unei informații și de transmiterea acesteia.
Pe de altă parte, mă gândesc că, pornind de la această premisă, putem cădea și într-o capcană. Sunt foarte mulți cei care văd teoria ale conspirației peste tot și în orice știre sau în orice informație caută neadevărul. Poate nu neapărat minciuna, ci omiterea adevărului, caută ceea ce se află dincolo, interesele acestea obscure despre care aminteați, iar lucrul acesta de asemenea poate să însemne o capcană, pentru că și dacă nu mai crezi nimic și absolut toate informațiile pe care le primești, le pui sub semnul întrebării într-o formă din aceasta în care te gândești că toată lumea sau cei mai mulți au un interes meschin în ceea ce fac, trăiești practic o viață extrem de grea. Pentru că ești chinuit de ceea ce se întâmplă în jurul tău sau de ceea ce îți imaginezi că se întâmplă în jurul tău. Nu zic că lucrurile astea nu se întâmplă, dar trebuie să găsim și o formă de echilibru.
Evident. Eu cred că este o diferență între a fi robul, captivul teoriei conspirației și a vedea în fiecare eveniment care se întâmplă sau în fiecare știre intenția cuiva de a ajunge într-un anumit punct pe care evident că tu știi, deci nu ai niciun dubiu că acolo trebuie să ducă evenimentul respectiv sau știrea respectivă, deci există o diferență între această poziționare și gândirea critică. Nu cred că ar trebui să trăim în această angoasă că cineva este întotdeauna împotriva noastră sau a grupului din care facem parte și totul se pune la cale într-un mod perfid pentru a atinge un anumit scop sau un anumit obiectiv. Însă...
Vorbim aici de sănătate publică, vorbim aici de chestiuni ce țin de siguranța noastră, pentru că ajung în mass media tot felul de informații legate de, nu știu, otrăvirea intenționată a populației sau anumite medicamente care de fapt au ca rol genocidul.
Da, toate aceste informații ar trebui să fie privite cu un spirit critic, evaluate critic. Și gândirea critică este o preocupare care ar trebui să fie a tuturor celor care doresc să trăiască înțelept. A trăi înțelept printre altele înseamnă și a-ți dezvolta o gândire critică, în virtutea căreia să poți evalua informațiile ce ajung la tine și să le poți cataloga într-un fel sau altul. Informații complet pertinente, adevărate, întemeiate, pe care te poți baza, care pot intra în ecuația deciziilor tale, ecuații cu adevărat false, evident false, pe care nu poți baza și pe care trebuie să le elimini, eventual să le eviți chiar și a le consuma, și de asemenea pot fi o categorie de informații cu privire la care nu îți poți formula un punct de vedere foarte clar. Acelea pot fi întrebări de studiu, de analiză,
și care în niciun caz nu ar trebui să ducă imediat la o decizie, ci ar trebui să aștepți sau să te mai informezi pe respectivul subiect înainte de a trece la fapte, dacă informația aceea implică o anumită decizie. Legat de acest lucru, cât de important este să verificăm și sursa informației? Pentru că mă gândesc acum la o rețea de socializare, Facebook, cu care suntem cei mai mulți dintre noi familiarizați, când deschidem Facebook-ul, prea puține imagini sau comentarii sau idei ce aparțin prietenilor noștri mai apar, cele mai multe sunt chestiuni ce țin de informații, știri, iar lucrurile acestea vin pe tot felul de canale, tot felul de site-uri, poate nici n-am auzit de ele sau cu niște denumiri așa pompoase. Pe de altă parte, dacă mergem și pe cealaltă premisă despre care ați vorbit mai devreme, când vorbim despre grupuri de interese, ne gândim că și dacă vine de la o anumită televiziune o informație sau dacă vine de la un anumit grup de presă, e clar că informația respectivă este distorsionată. Și atunci ce să facem? De unde să ne informăm? Luăm aceste site-uri obscure în calcul, persoane, să zicem, indivizi care au anumite preocupări și care scormonesc pentru informații, sau mergem mai degrabă pe mâna jurnaliștilor profesioniști?
Depinde de ceea ce, de așteptările și de valorile pe care le avem fiecare dintre noi. Dacă discutăm de subiectul acesta, cum ne putem proteja de știrile false sau cum putem, în ce constă filtrul acela atât de necesar fiecăruia dintre noi, unul dintre elementele la care ați făcut referire, de altfel, este exact acesta. A verifica sursele, de unde vine această informație, în măsura în care avem instrumentele necesare, și de asemenea a compara informația din diferite surse. Apropo de rețelele sociale, pe una dintre rețelele sociale mi-a venit o informație săptămâna trecută, o informație foarte interesantă, care compara știrea referitoare la acel cutremur ce a trecut pe la noi, mulți dintre noi nici nu l-au sesizat, a fost de o dimensiune destul de mică. E bine, acel articol compara relatarea cu privire la cutremur din trei surse diferite. Prima sursă relata faptul că România a fost devastată, a fost lovită de cutremur.
Ești aici pe fereastră să vezi dacă mai sunt casele vecinilor.
Da, te întrebai dacă ești în România sau se întâmplă cumva să fii în altă parte și n-ai aflat. Cea de-a doua relatare era o relatare ceva mai moderată, dar cu o doză de senzaționalism suficientă ca să atragă cititorii spre știrea respectivă, iar ultima dintre surse, a treia sursă, era o știre care relata pur și simplu evenimentul, dând coordonatele tehnice ale acestuia și atâta tot. O sursă cu adevărat credibilă, care reflecta realitatea. E bine, în momentul de față în care a verificat niște surse înseamnă un click distanță pentru mulți dintre noi, este un aspect elementar acesta de a verifica mai multe surse de informații.
Sau, să vezi ce spun. Sau ne putem baza pe exemplu pe care l-ați dat și să spunem din start site-ul care mi-a prezentat această informație legată de cutremur ca fiind ceva catastrofal, e clar că nu este de luat în calcul, indiferent, sau pun sub semnul întrebării, marea majoritate a informațiilor pe care le mai găsesc acolo. Ar fi un prim filtru.
Exact. Acesta ar fi un prim filtru dat de experiența pe care o căpătăm în timp, dar în momentul în care în mod frecvent observ că un site livrează știri de natură să apeleze la zona emoțională, senzațională, un site este o sursă de evitat. Eu m-aș referi și la articole în sine, care pot fi presărate în diverse publicații. Unele dintre ele conțin articole serioase, articole care pot fi luate în calcul și ne pot fi de folos, dar pe alocuri mai apar și articole cu titlul de genul senzațional. Nu s-a mai văzut încă, nu ai mai văzut așa ceva, nu s-a pomenit.
Unic în România.
Titluri de genul acesta, în momentul în care mi-ajung sub ochi, în atenție, îmi sunt suficiente pentru a evita articolul respectiv. Pentru că intenția jurnalistului, prin formularea unui titlu de felul acesta, este clară. Jurnalistul respectiv nu va apela la zona rațională a mea. Nu va livra o informație de calitate pe care să o pot analiza în mod critic, ci apelează la sentimentele mele și apelând la zona aceasta, dorește să-mi livreze o informație ca să-și atingă un anumit obiectiv.
Și care ar fi acel obiectiv dacă vorbim despre o știre, cum ar fi aceasta pe care dumneavoastră a dat-o ca exemplu? Că nu e niciun interes financiar, niciunul de sănătate publică, așa cum spuneam eu mai devreme, că a fost un cutremur de 4,3 grade sau a fost un cutremur de 4,3 grade, dar care n-a avut, de fapt, urmări.
Da.
Care ar fi interesul? Că atunci te întreb, bun, dar ce-i așa? Care-i miza aici?
Asta este o întrebare foarte bună, pentru că uneori ne punem întrebarea asta. Ok, care ar fi interesul? Și aparent nu este niciun interes care să mă lezeze în vreun fel.
Adică eu totuși... știu că eu nici nu am simțit cu tremurul, casa mea este intactă, în jurul meu n-am auzit de nimeni care să fie victima unui cutremur sau al cutremurului respectiv. De ce m-ar deranja că jurnalistul respectiv mi-a pus titlul cu senzațional în față sau cel mai mare cutremur de anul acesta? Nu știu, dau un exemplu.
Da, ar trebui să mă deranjez din mai multe motive. În primul rând, pentru că acel demers jurnalistic reprezintă un fals. Ori, în virtutea valorilor pe care ar trebui să le aibă fiecare om care trăiește înțelept, falsul este condamnabil. Atât de mult fals, sub diferite forme de exprimare, este în jurul nostru, încât uneori am devenit imuni la el. Asta este una din problemele celor care trăiesc sau celor care trăim în această epocă a post-adevărului. Că ajungem victime ale acestui potop de pseudo-informații și ajungem în punctul în care să nu ne mai intereseze adevărul. Ori asta este o chestiune foarte gravă. Dacă ne referim la interes și încercăm un răspuns și la această parte a întrebării legate de interes, aparent nu este niciun interes vădit. Însă, dincolo de acest titlu, este interesul de a atrage atenția. Este interesul de a da click pe acea pagină.
De a intra pe o pagină de internet care Evident. Îți livrează publicitate, de exemplu.
Da, iar conexată cu această avalanșă a vizualizărilor sau a like-urilor la o anumită publicație sau la un anumit articol, este aspectul legat de publicitate care are, evident, conotații, care are trimiteri la zona financiară.
Mă leg de ceea ce spuneați mai devreme și aș vrea să vă citesc câteva cuvinte dintr-un articol pe care l-am găsit și mi s-a părut relevant această distinție. Opusul adevărului din punct de vedere logic, filozofic și semantic este falsul. Deci, când spui opusul adevărului, spui fals. Dar din punct de vedere moral, de multe ori, opusul adevărului este minciuna. Care ar fi diferența dintre fals și minciună? Și aici cred că ar trebui să aducem în discuție ideea de intenționalitate sau, nu știu, care ar mai fi diferențele?
Prima diferență, așa cum este amintit și în definiție, este de ordin semantic. Atunci când spui fals, această exprimare este una ușor catifelată.
Sau da? Neutră.
Sau neutră, da, sau neutră. În fond, dacă discutăm din punct de vedere moral, fiecare fals conține o minciună. Era să spun într-o măsură mai mare sau mai mică o minciună, dar o minciună este o minciună. Da? Și o minciună strecurată într-un context face ca întregul context să devină fals. Să devină
dar cu toate acestea nu putem exclude și erorile. Da? Da. Adică poate că eu acum mă gândesc, sunt foarte critică și fac analiza exact pe discursul pe care l-am avut noi până acum. Am spus mai devreme intensitatea cutremurului care a fost săptămâna trecută. Am spus absolut la întâmplare, 4,3 grade, nu știu, mărturisesc că nu știu câte grade au fost. Și dacă cineva ar spune că eu am mințit că acest cutremur a avut această intensitate, eu aș spune, n-a fost o minciună, a fost o eroare, deci este un fals.
Da.
E ok distinția asta?
Dintr-un anumit punct de vedere, dacă dorim formulării pe care să le scoatem din zona morală, putem să acceptăm această definire a unei informații care nu concordă cu realitatea, judecând din punct de vedere al intenționalității. Nu a fost o intenție vădită ca să livrăm, să emitem o informație eronată și putem spune un fals. Dacă putem spune că a fost o minciună rostită fără intenție, dar ea poate să fie tot minciună. Adică, din punct de vedere moral, lucrurile aici se opresc. Diferențele sunt evidente din punct de vedere al efectului, din punct de vedere al poziționării personale, pentru că în funcție de impactul pe care îl are o informație neadevărată transmisă mai departe, la un moment dat un jurnalist care are niște principii și care dorește să-și mențină un anumit nivel, poate reveni cu precizările de rigoare, poate corecta ceea ce a fost eronat. Cu siguranță că fiecăruia dintre noi îi se poate întâmpla la un moment dat să folosească surse care nu corespund realității fără să fie o intenție vădită din partea cuiva. Chiar săptămâna trecută mi s-a întâmplat într-un anumit context să pun în discuție o informație care s-a dovedit la câteva ore că era neadevărată, era falsă. a fost efectiv o confuzie dată de o carență de comunicare. În momentul în care am realizat lucrul acesta, imediat am pus mâna pe telefon și am corectat situația respectivă, în așa fel încât efectul acestei informații eronate să nu fie unul destructiv. Cred că asta în felul acesta ar trebui să ne poziționăm fiecare dintre noi față de aspectele acestea: adevăr, minciună, eroare, falsitate.
Revenind la titlul emisiunii noastre, am numit emisiunea Adevăr în epoca post-adevăr. Aș vrea să clarificăm puțin acest termen de post-adevăr și să-l înțelegem mai bine. În anul 2016, dicționarul Oxford numea cuvântul post-adevăr cuvântul anului. Ce înseamnă acest lucru, post-adevăr?
Da. Această noțiune a atras atenția publicului în mod special în anul 2016. Nu a apărut în 2016, are o istorie puțin mai veche, dar 2016 a fost anul în care a atins un apogeu, reflectat și de distinția care a fost oferită de dicționarul Oxford, după cum ați amintit. Post-adevărul reprezintă acea tendință evidentă, clară, din ce în ce mai accentuată, de a fi mai degrabă interesați nu de adevăr ca reflectare a realității, ci dimpotrivă de zona emoțiilor, de zona opiniilor personale, care opinii personale nu se bazează pe adevăr.
Opinii personale, mă scuzați că vă întrerup pentru a clarifica, opinii personale care vin din partea celui care emite informația sau din partea celui care o primește? Din partea celui care este receptorul informației.
Din partea receptorului, în mod special. Pentru că s-a ajuns la această poziționare datorită emisătorilor care în mod frecvent au emis pseudo-adevăruri, care să folosim un termen catifelat, da? Iar 2016 a fost anul alegerilor din Statele Unite ale Americii și probabil că înțelegem de ce a reprezentat în același timp și perioada în care termenul acesta a fost căutat într-un mod deosebit. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în anul 2016 a fost realmente îngrijorător. Adică relatări absolut eronate, evident eronate.
Cu o intenție clară.
Cu o intenție
falsă.
Clară. Poziționări antagonice ale diferiților candidați la alegerile prezidențiale din Statele Unite nu au avut impactul așteptat în sensul respingerii, în sensul detașării de cel care emitea un fals sau un neadevăr, o minciună. Acestea nu au contat în definitiv. Ceea ce a contat a fost reacția emoțională pe care a reușit un anume candidat să o provoace în rândul electoratului.
Și chiar să câștige alegerile.
Deci aici acest fenomen a reliefat faptul că în timpul în care îl trăim, din păcate, societatea sau anumite societăți, dar cred că societatea românească nu face excepție de la acest tipar, avem și în societatea românească indicii clare, societatea nu mai este interesată de adevărul pe care îl rostește un anumit candidat. Mai mult decât atât, nu mai este interesată nici de minciunile evidente pe care le emite un anumit candidat, ci decide, nu pe baza acelui adevăr, ci decide pe baza unor impresii generate la nivelul sentimentelor efectiv de un candidat sau altul.
Asta pentru că mai există încă un aspect al discuției. Cu cât sunt mai mulți furnizori de informații, cu atât este mai greu să verifici informația și atunci preferi să primești totul prin filtrul propriei experiențe sau prin filtrul propriei convingeri. Și atunci, practic, informația în sine nici nu mai are atât de multă valoare cât ceea ce tu faci cu ea sau modul în care ea ajunge la tine.
Da, este adevărat. Ați folosit doi termeni. Vreau să mă opresc la termenul experiență. Pentru că ăsta este un termen foarte important. Atunci când ne punem întrebarea cum putem să filtrăm informația și cum putem să ne poziționăm înțelept față de fluxul de informații care vin la noi, experiența este unul dintre criterii sau ar trebui să fie unul dintre criterii. Dar în ce sens? Nu este vorba doar de experiența mea imediată, nu este vorba doar de experiența mea emoțională, ci este vorba de experiența mea în ceea ce privește informația, care ar trebui să o cultiv. Ce experiență am în zona istoriei, de exemplu? Cât de profundă este experiența mea în zona geografiei? Cât de profunde sunt informațiile sau acurate informațiile din domeniul social? În momentul în care integrezi informația primită în acest context al experienței, cresc șansele să o evaluez corect și să mă poziționez corect. Dacă o iau pur și simplu ca atare și spun, doi, îmi place, apropo de îmi place, este o expresie foarte interesantă astăzi, îmi place să cred că, care conține o dezumare de un nonsens. Ori îți place, ori crezi. Adică sunt două domenii total diferite. Dar această expresie, din păcate, reflectă poziționarea multora dintre noi pe multe domenii.
Este vorba, până la urmă, de o ignoranță pe care noi o ridicăm, o ascundem în felul acesta?
Poate fi vorba de o ignoranță ascunsă, poate să fie în același timp de o alegere deliberată de a crede un anumit lucru, în ciuda unor evidențe care ne spun contrariu. Nu, este alegerea mea să cred așa. Și ăsta este, din păcate, unul din specificul timpului pe care îl trăim și din trăsăturile epocii post-adevăr.
Și atunci aș vrea să ne îndreptăm oarecum și spre niște soluții sau, până la urmă, ce putem învăța de aici? Integrăm acest subiect în contextul emisiunii noastre. Ați amintit de multe ori despre înțelepciune în acest subiect. Vreau să vedem practic ce putem face și cum ne putem proteja de toate aceste moduri în care epoca post-adevăr se manifestă până la urmă în mass media astăzi. Luăm o pauză muzicală și apoi revenim, dar aș vrea să-i anunț pe ascultătorii și telespectatorii noștri că după acest moment muzical ne-am bucurat dacă am primit apelurile dumneavoastră. Avem un număr de telefon 0314-378-379. Suntem în direct și dacă aveți o întrebare legată de subiectul acesta sau vreți să vă exprimați opinia, vă așteptăm cu drag. Iar ca o întrebare, ca o provocare pe care eu o lansez către dumneavoastră, ar fi aceasta. În ce măsură luați de bune informațiile pe care le găsiți în spațiul public sau încercați să fiți critic cu ele? 0314-378-379. După pauza muzicală vă așteptăm în direct.
Vieții
revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Robert Mandache. Discutăm despre adevăr în epoca post-adevăr și aș vrea să vă reamintesc ceea ce spuneam și înainte de pauza muzicală. Suntem în direct, 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să interveniți cu întrebări, cu opinii, în cadrul discuției noastre vă așteptăm cu drag. Iar întrebarea pe care vi-o lansez eu este aceasta... Credeți tot ceea ce citiți sau auziți în mass media sau aveți un spirit critic? Sau cum vă dezvoltați acest spirit critic în cazul în care îl aveți? Aceasta este și zona foarte pragmatică a emisiunii noastre, pentru că suntem în ultima parte a discuției. Ce să facem? Am văzut la început cât de mare poate să fie influența și cât de puternic ne putem lăsa conduși de ceea ce înseamnă post-adevărul atunci când senzaționalul și emoția sunt mai puternice decât informația în sine, decât adevărul până la urmă. Cum să ne protejăm? Ce să facem?
Da, asta este o întrebare foarte bună și probabil că rostul...
Este și scopul emisiunii noastre.
Exact. Rostul emisiunii este acela de a ajunge la soluții dincolo de a descrie o problemă. Aș vrea să recapitulez, să reiau pe scurt ceea ce am spus legat de acest subiect. Un posibil răspuns este acela de a verifica sursa. De unde vine sursa informația respectivă? Este o sursă credibilă? Un alt element ar fi acela al comparării diferitelor surse. O anumită informație, ca să fie credibilă, ar trebui verificată din mai multe surse și asta poate să ne fie de un real folos. Dincolo de aceste elemente de bază, aș aminti nevoia fiecăruia dintre noi de a ne forma un orizont cât mai larg cu privire la cât mai multe probleme cu care ne confruntăm, fie noi, fie societatea în care trăim, fie lumea în care ne aflăm.
Vorbim despre educație, pur și simplu.
Educație la modul general.
Vă întrerup acum, revenim la această idee pentru că avem un apel telefonic și apoi continuăm plecând chiar din acest punct. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, am încercat un pic.
O să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar la telefon, că sunetul nu este foarte bun.
Cu mulți ani în urmă, când a fost atentatul de la Madrid, una din victime a fost o fiică noastră de suflet, care a fost înmormântată la Roman, adusă de acolo, din Spania. Și reporteri au venit, ne-au luat interviuri, era de fapt din Săboani, dintr-un... sat lângă Roman, și cu această ocazie am văzut articolele care s-au scris. Erau multe erori, multe greșeli, multe lucruri care nu corespundeau cu adevărul. S-a scris că a fost înmormântată la Săboani, s-a spus în emisiuni, așa la știri, și când reporterul a dat imagini cu înmormântarea, a apărut, de fapt, care era adevărul, ea fusese depusă la Biserica Adventistă din Roman și a apărut, cum să zic, firma bisericii noastre, Biserica Adventistă din Roman. Deci reportera spunea a fost înmormântată la Săboani. Și aici era
alt cadru.
Alt cadru. Și vreau să spun că nu privim cu ochi critic ceea ce citim sau auzim, dar rezervat.
Este o opinie bună. Vă mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru experiența pe care ne-ați relatat-o. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Iată, pe baza experienței personale și a unui fapt cunoscut bine de doamna care ne-a sunat, a putut discerne adevărul de minciună sau de fals din știrea respectivă. Acum trebuie să vă spun că în mass media se practică de multe ori lucrul acesta. Vocea spune ceva, iar imaginile nu sunt chiar din locul respectiv sau chiar la momentul respectiv. Adică, dacă, de exemplu, zilele acestea veți vedea imagini cu zăpadă în București, este posibil să nu fie chiar imaginile de astăzi, pot fi și imaginile de acum 2 sau 3 săptămâni. Lucrul acesta se practică destul de des în televiziunile de știri, în special.
Da, nu comentez aspectul acesta. Consider că este unul dintre cele mai puțin... din punct de vedere al efectului, da, nocive, o astfel de, nu au un efect destructiv, astfel de, evident, nu reprezintă realitatea în mod fidel, dar este vorba despre o carență de material jurnalistic și uneori este acoperită neprofesionist, am putea spune, dar nu văd că aici ar fi marea problemă. Marea problemă intervine când în mod intenționat sunt decupate părți dintr-o realitate, sunt lipite într-un mod care să sune în conformitate cu un anumit interes și livrate către public. Și aici avem nevoie să ne exercităm spiritul critic. Între a fi criticoși și a ne exercita spiritul critic, există o diferență, cred că, suficient de clară pentru fiecare dintre noi. Nu trebuie să criticăm fiecare lucru care apare, dar trebuie să-l trecem prin filtrul rațiunii noastre.
Revenind la ceea ce discutam mai devreme, ne oprisem la educație și educația aceasta în sensul unei cunoașteri cât mai largi. Noi nu putem cunoaște ce s-a întâmplat într-o anumită zonă, dar putem cunoaște sau putem avea informații generale legate de zona istorică, geografică, puțină politică sau socială, medicină eventual, dacă sunt informații de genul acesta, pe care să le punem într-un anumit context, adică știrea pe care o primim, să o punem în contextul pe care noi îl avem, un context cât mai amplu și cât mai sănătos până la urmă.
Evident, ați dat un exemplu foarte bun, ați detaliat un aspect foarte important și anume, dacă noi încadrăm informația pe care o primim într-un context pe care ni l-am format de-a lungul timpului, atunci suntem în stare să vedem dacă informația respectivă este pertinentă și o putem adăuga la cele valoroase pe care să le folosim pentru a trăi înțelept, sau dimpotrivă o dăm la recycle bin, da?
Nu avem
nevoie de ea, o ștergem, nu trebuie informația asta. Mă gândeam la un posibil exemplu pentru această situație. Dacă aflăm o informație, dau un exemplu absolut exagerat ca să înțelegem conceptul din spate. Dacă aflăm că o biserică creștină, oarecare, militează efervescent pentru construirea unei moschei în București. Este foarte simplu să ne dăm seama că aceasta este o știre eronată. De ce? Pentru că, în virtutea informațiilor noastre anterioare, la ceea ce înseamnă o biserică creștină, cu valorile ei, cu orientările ei, și ceea ce înseamnă o moschee ca simbol al unei alte culturi sau al unei alte religii, știm cum să ne poziționăm, știm să filtrăm această informație, ne dăm seama că nu se urmărește exprimarea adevărului. Cred că ăsta este unul dintre elementele cele mai importante, acea gândire critică pe care ne-o putem forma de-a lungul timpului, prin înmagazinarea unor valori din domeniul geografic, istoric, cultural, social și așa mai departe.
Și atunci informațiile acestea de unde le luăm? Că noi de cele mai multe ori trăim și în această perioadă asistăm la acest fenomen. Singurele noastre cărți cu ghilimele de rigoare pe care le mai citim sunt paginile de internet și atunci te întrebi dacă îți construiești baza de cultură și informațiile pe care le ai doar din aceste surse, până la urmă de ce te miri că te lași atât de ușor influențat sau chiar manipulat de tot ceea ce citești?
Depinde foarte mult de paginile pe care le parcurgem. De cine sunt semnate aceste pagini? Ce pregătire are în spate cel care semnează un anumit articol? Cred că ăsta ar trebui să fie un filtru. Atunci când îmi iau informații istorice din ceea ce distribuie prietenii mei pe Facebook, nu mă pot aștepta să ajung la un bagaj informațional consistent, relevant, care să-mi asigure filtrul necesar. Atunci când intru pe pagina unui institut care se ocupă cu domeniul acesta sau unei publicații dedicate pe un anumit subiect.
Eu aș accentua acest lucru pentru că tocmai ați adus discuția în acest punct și pentru că mi se pare foarte important ca, să zicem, soluție pentru ceea ce am discutat astăzi, să luăm informații preponderent din sursele oficiale sau de pe paginile oficiale. Vrei o informație din domeniul medicinei? Intră pe o pagină oficială a unui institut sau a unei asociații care se ocupă de acest domeniu. Vrei ceva din domeniul istoriei? Intră pe o astfel de pagină oficială, un punct de vedere oficial.
E foarte bună sugestia aceasta și aș aplica-o la postura în care sunt acum, răspunzând de domeniul comunicare. Am apreciat foarte mult în ultima perioadă de timp faptul că au fost câteva persoane care, auzind anumite lucruri din zona religioasă sau din anumite proiecte, acțiuni în care este implicată biserica, au avut deschiderea, au avut inițiativa de a mă contacta și a întreba. Am auzit că Cum este? Ce ne puteți spune?
Apropo de lucrul acesta, chiar pe posturile noastre de radio și televiziune rulează un spot, sau rula un spot, nu sunt sigură că acum mai rulează, ca să fiu foarte sigură cu informația, în care se făcea reclamă sau se populariza site-ul adventist.ro, iar sloganul era informează-te de la sursă. Atunci exact. Când vrei să afli informații despre o anumită biserică, de exemplu, pentru că astăzi reprezentați și Biserica Adventistă, așa cum spuneam, în zona Muntenia, informează-te de la sursă, caută persoana care se ocupă de relațiile publice, de comunicare, caută site-ul și cere informații acolo. Un prim punct de vedere este cel oficial și apoi mergi pe zvonurile sau pe ceea ce prietenii îți spun. Și aici cred că trebuie să facem apel și la responsabilitatea fiecăruia dintre noi, pentru că nu de multe ori am văzut dat share pe Facebook la tot felul de articole total neadevărate sau cu multe informații neadevărate, chiar și din zona aceasta religioasă.
Evident. Îmi place că ați pus accentul pe acest aspect, pe acest element. Avem o responsabilitate nu doar cu privire la ceea ce citim. De multe ori, poate din prietenie, din solidaritate cu cineva, pentru a întări o relație sau pentru a ne crește propriul trafic pe pagina noastră, dăm share la niște articole, la niște informații care nu au nicio tangență cu realitatea. Ori această chestiune este păguboasă din multe puncte de vedere. Produce în timp un efect. Este ca bulgările de zăpadă pe care noi îl ajutăm să se rostogolească, să devină din ce în ce mai mare și în multe dintre situații propagăm de fapt o minciună.
Pentru că în trecut poate era nevoie de organizații cu fonduri puternice și cu influență puternică pentru a ajunge la manipulare. Astăzi ai nevoie doar de o conexiune la internet și o pagină de Facebook eventual cu cât mai mulți prieteni, ca să fii până la urmă promotorul unei știri false sau al unei minciuni, ca să fim cât mai direcți. Mai avem un apel telefonic și apoi continuăm discuția. Sunteți în direct. Vă ascultăm. Ne auziți?
Alo?
Da, vă auzim.
Vreau o întrebare am.
Ia, spuneți.
Aș vrea să știu când a făcut Domnul Iisus vinul la nunta din Cana. A fost cu alcool vinul ăla sau fără alcool?
Mulțumim pentru preocuparea dumneavoastră și pentru întrebare, dar să știți că nu are de-a face cu subiectul discuției pe care o avem noi astăzi. O astfel de întrebare o puteți adresa joi, la ora prânzului, atunci când este emisiunea domnului Ioan Paicu, Vremea Întrebărilor. Oamenii ne urmăresc, dar au alte preocupări. Vorbim astăzi despre adevăr, în epoca post-adevăr. Revenim la subiectul nostru, pentru că nu face subiectul discuției întrebarea pe care doamna ne-a adresat-o. Bun.
Putem să revenim la subiect din perspectiva acestei întrebări.
Sunt curioasă.
Da. În episodul la care doamna a făcut referire, a fost transmis un adevăr, că nu mai este vin, da? În acea situație, Domnul Hristos a ales să facă ceva cu adevărul acesta. A ales să se raporteze într-un anume fel la el și să transforme acea realitate tristă, acea realitate tristă în acel context, într-o realitate pozitivă. Cred că acesta este exercițiul prin care ar trebui să trecem fiecare dintre noi. Realitatea tristă din jurul nostru ar trebui să o preluăm, să o percepem exact așa cum este și să facem tot ce putem ca să o transformăm. Pentru asta cred că avem nevoie exact de aceleași elemente de care a avut nevoie Domnul Iisus Hristos. Este vorba în primul rând de discernământ. Acel discernământ care să ne ajute să stabilim la fiecare pas între adevăr și minciună. Și pe lângă elementele amintite anterior care ne pot ajuta în acest exercițiu, mi se pare vital să construim acele mecanisme mentale de evaluare bazate pe adevărul sau pe adevărurile cuvântului lui Dumnezeu.
Suntem chiar în ultima parte a emisiunii și mă bucur că am ajuns la acest punct al discuției, pentru că în Sfânta Scriptură despre adevăr se spun multe lucruri și cele mai importante cred că sunt chiar afirmațiile Mântuitorului. Eu sunt calea, adevărul și viața. Sau căutați adevărul și adevărul o va face liberi. Să integrăm pe finalul emisiunii aceste noțiuni pe care le extragem din Sfânta Scriptură și poate chiar să le aplicăm chiar la discuția pe care am avut-o.
Cred că este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face pentru a trăi înțelept. Și anume a depozita în noi înșine adevărul așa cum este el revelat de cuvântul lui Dumnezeu.
Vorbim de adevărul ca persoană a lui Iisus Hristos sau adevăr ca principii ale Scripturii?
Eu m-aș referi în primul rând la adevăr ca principii. Acele adevăruri de natură informațională, acele adevăruri care mă transformă pe mine, îmi creează mie niște mecanisme de gândire. Biblia, Sfânta Scriptură, prin lectura ei și prin decizia de a o aplica în viața mea, în viața ta, în viața noastră, are acest efect. Ne poate ajuta să ne formăm anumite valori pe baza cărora să evaluăm realitatea din jurul nostru. Este prima referire, dar nu este cea mai importantă. Cea mai importantă este referirea noastră la adevăr ca persoană. Adevărul ca persoană, adevărul așa cum este el în Iisus Hristos, înseamnă reflectarea caracterului lui Dumnezeu. Aceasta a fost misiunea lui Iisus Hristos, de altfel, de a-L descoperi pe Dumnezeu. Și când Ioan descrie foarte frumos misiunea Domnului Iisus Hristos și modul prin care noi putem să ajungem la viața veșnică, folosește exact această expresie a cunoașterii Tatălui, a cunoașterii lui Dumnezeu. Adevărul, dincolo de informație, adevărul este o persoană. Adevărul este Iisus Hristos. Atunci când ne luăm timp să-L cunoaștem pe Dumnezeu din perspectiva relevării Lui în Iisus Hristos, atunci șansele noastre de a evalua corect realitatea și a ne raporta în consecință la ea cresc considerabil.
Spuneam la începutul emisiunii că informația înseamnă putere și acum aș vrea să spun că adevărul înseamnă libertate. Atunci când vorbim despre adevărul din Scriptură, vorbim despre faptul că suntem liberi. Suntem liberi să decidem ceea ce facem cu viața noastră și suntem liberi față de influența păcatului. Există o legătură între acestea?
Evidentă. Păcatul înrobește. Acesta este rolul păcatului. Subjugă, creează dependență.
Ca și informația falsă.
Răpește libertatea. Și una dintre căile prin care păcatul realizează acest lucru este informația distorsionată, este informația falsă. Pentru că ea te va ajuta sau te va împinge la un moment dat să adopți niște poziții contrare adevărului și în această luptă în care suntem fiecare dintre noi aici și pe pământul acesta, în această luptă între bine și rău, fiecare suntem datori să ne poziționăm de partea cui dorim. Atunci când dorim să ne poziționăm de partea lui Dumnezeu, de partea adevărului, avem nevoie de vitamine pentru asta. Vitamine pe care le găsim în Scriptură și în relația noastră personală cu Dumnezeu. Acestea ne dau acel sentiment, nu doar acel sentiment, acea stare reală de libertate. Libertate față de neadevăr, față de minciună, față de orice soi de dependență.
Suntem la finalul emisiunii, o concluzie într-un minut a discuției noastre, vorbim despre adevăr în epoca post-adevăr. Mai există totuși adevăr în această epocă?
Evident. Ar trebui să fim conștienți de timpul pe care îl trăim, de specificul acestui timp și de provocările societății cărora trebuie să le facem față. Conștiența faptului că trăim în epoca post-adevăr ar trebui să ne împingă, să fie un motor, o motivație în plus.
Sau un semnal de alarmă mai puternic.
Da, spre a ne apropia de adevăr. Apropierea noastră de adevăr ne va ajuta să traversăm cu bine orice timp, oricât de dificil ar fi el și oricât de periculos. Sper din toată inima ca cei care au urmărit sau cei care vor urmări această emisiune să aibă această experiență a libertății prin cunoașterea adevărului exprimat în Iisus Hristos.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc pentru invitație.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Robert Mandache, directorul Departamentului Comunicare în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Muntenia. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!